Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gallaç kärinneçiler pes hasyllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişýär. Türkmen awatdy iýjelerine hem işlen meşhur dükkan yapıldı. Mardı gemriciler köpölüyor. Sanitariya hünermenlerinin ködürleyen çayaklı çölgüdü netice vermeyer ve deylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hemen yoksun anı urvan tanış ediyar. NATO yurdun demirgazygynaky zorluklu protestleriň öňüne almak tagallalarynyň çägini Kosowa ýene-de 700 esker ýerlemek kararyna geldi. Birleşen Ştatlar bolsa etniki alban häkimetleri bilen köplük bolup durýan etnik serpleriň arasynda bolan çaknaşykdan soň Kosowanyň NATO türgenleşigine gatnaşmagyny togtotdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 30-njy we 29-njy may günleri bolan çaknaşyklardan soň NATO goşunlarynyň Kosowadaky raýatlaryň äklisiniň howpsuzlygyny we awadançylygyny üpjün etmek üçin zerur bolan ähli çäreni görjekdigini öýdürdi. Kufor uyuşlarının 30 olay ağzası yaralarını deyip NATO'nun yolbaşılığının nakı parahatçılık uyuşlarının beyanatını aydılya. Serbiya'nın önkü sevti olan Kosova'daki parahatçılığı uğrayan uyuşlar 30. mayda Zivekan şehrine zorluklu vakaların bolan yerine şehir hakimliğinin binasını mehurladı. Abaşa'nın Kosova'daki ilçisi Jeffrey Kovenir, Kosova hakimiyetlerinin Zivekan'ı ve yeni iki şehirde etnik Serb ağırlıklarının şehri olan Leposavik'te ve Zabin Potok'ta Alban hakimiyetlerini zorlan bellemek kararının Kosova'nın avrayına yaramaz tehir edenliğini ve Kosova ile Serbiya'nın arasında katnaşıkları kadalaştırma uğruna edilen tagallalara ziyan yetirenliğine aitti. Abaşa'nın devlet sekreteri Antony Blinken, Türkiye'nin Şvesya'nın NATO koşulmağını tasdiklemek aradaki işlerini hayal etmeyen cemlemeğine çağırdı. Ol, Demirgazyk yurdunun Ankara'nın ürkeden meselelerini çözmek için eyyem mühim çareleri görünlüğüne aitti. Blinken 30-njy maýda Şwetsiýanyň premier ministri bilen birlikde geçirilen metbuat ýygnagyna eden çykyşyna Washingtonyň NATO-nyň iýul aýynyň ortalaryna geçiriljek we bileleşigin ýurtlarynyň başdanlaryny bir ýere jemlejek sammitine Şwetsiýanyň Harwy aralygyna goşulmagyny wagtynda tamamlamak işini dowam etdirjekdigini aýtdy. Rumyniýada 10 minlerçe başlangyç we orta mektep muallimi 30-njy maýda Bukarest şäheriniň merkezindäki hökümet binasyna ýörüş edip, has gowy aýlyk görülmegini, bilime has köp maýa goýulmagyny we ýurdun bilim ulgamyny özgertmäge çagyrdy. Guramaçylar Kotrasiýany köşküne tarap uralan ýörüşe 15-20 min aralygyna muallimiň gatnaşýanyny, soň özgekilleriniň prezident Klaus Iohannis tarapyndan kabul edilmegini çağırjakdyklaryny aýtdylar. Bileleşik ýolbaşçylar hökümetiň 22-nji maýda başlanan iş taşlaýyşdan bäri geçirilen bir näçe tapgyr gepleşikde eden barlaşyk tekliplerini ret etdiler. Sağlık koruyuşu işgarları ve demiryol işgarları hem iş taslayışa tayyarlık görüyanlıklarını aittiler. Kazakistanlı aktivistler 31. mayda siyasi idarlamaların pidalarının hatire ününe bağışlayıp geçirmekçi olan yürüyüşlerini koyvolsun ettiler. Olar polisiyanın eginleşlerinin bir neçesini tutsuk edenliğini ve bu çarenin geçirilmeğini başka davur topar beyazgelçilik dörödenliğine aittiler. Polisiya bu vakavarada hiç bir düşündürüş vermedi. Yönü prokuratura adamlara yürüyüşe katnaşmalık varada duyduruş verdi ve parahatçılıklı yığınak varada kanuni bodonların 25 gün içenli türme tutsoluğuna hüküm edilecektiğini aitti. Günvatar Türkmenistan'ın Balkan sevtinine 31. mayda saat 9 tögeregine 5.10'un bir val gücününü yer titremesi vorlu deyip Krizis 24 nesiri haber veriyor. Yer titremesinin merkezi havarda edilmeğine göre Balkan avadın Demirgazyk gününü oranından 50 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Yer titremesi takminen 11 kilometre çunglukta olup geçti ve Balkan sevtinine yuvaştan yeni sarsıkının duyulan olmağı mümkün. Siz haberler dinlediniz.